SBS, a world of difference.
Австралид жирэмсний хяналт болон амарчхад үзүүлдэг тусламж үйлчилгээний талаар Австралийн тухайн нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаараар та бүхэнд хүргэх гэж байна. Австралид анхны хүүхдээ үлгийдэн авах гэж байгаа эцэг эхчүүдийн хувьд хаана хэрхэн амарчхаа сонгох нь амаргүй санагдаж болох юм. Улсын эсвэл хувийн эрүүл мэндийн тогтолцооны алийг нь сонгохоос үл хамааран өөрт байгаа сонголтуудаа ойлгож зөвлөгөө мэдээлэл авахын тулд хаана хандхаа мэдэх нь өөртөө болон хүүхдэдээ тохирсон шийдвэр гаргахад маш чухал юм. Австралид жирэмсэн эхчүүдэд үзүүлдэг тусламж үйлчилгээний хэд хэдэн хэлбрээс сонгох боломжтой. Таны амьдарч буй газарт ямар үйлчилгээ байдаг, эрүүл мэндийн хэрэгцээ болон хувийн сонголтоос тань шалтгаалan аль тохирохыг нь сонгож болно. Pregnancy, birth and baby буюу жирэмслэлт, төрөлт болон хүүхэд хэмээх үйлчилгээ байдаг. Энэ нь Австралийн засгийн газраас санхүүждэг цахим хутас болон зөвлөгөөний утасны үйлчилгээг хэлдэг. Жирэмсэн эхийн тусламж үйлчилгээний өөр өөр хэлбэрүүдийн талаар ойлголт авах мэдээлэл хайж эхлэхэд хамгийн тохиромжтой их сурвалж юм. Pregnancy, birth and baby үйлчилгээний клиникийн анхлах мэрэгжилтэн Rachel Warboys өөрийн эрүүл мэндийн түүх хэрэгцээ болон амьдарч буй газартаа тохирсон мэдээлэл авахын тулд өрхийн эмч буюу GP-дээ хандахыг зөвлөж байна. Жирэмсэн болсноо мэдсэн үед хамгийн түрүүнд ихэвчлэн GP буюу өрхийн эмчтэй ханддаг. Хүмүүс өрхийн эмчээ аль хэдийн мэддэг таньдаг байх нь илүү учраас энэ нь хамгийн хялбар эхний алхам байж болно. Таны амьдардаг газарт жирэмсний хяналт тусламж үйлчилгээний ямар хэлбэрүүд байдгийг GP тайлбарлаж өгнө. Үүнд улсын болон хувийн тогтолцооны тусламж үйлчилгээ мөн эх баригчийн хөтөлбөрүүд багтана. Та улсын эрүүл мэндийн тогтолцоогоор дамжуулан хүүхдээ төрүүлэх эсвэл хувийн үйлчилгээ авахч боломжтой үйлчилгээний төлбөрөөс шалтгаалсан гинтийн зардал гарахаас сэргийлэхийн тулд цаг захиалгатаа ямар төлбөр гарахыг урьдчилан асуухыг зөвлөж байна. Улсын эрүүл мэндийн үйлчилгээнд хамрагдах эрэгтэй хүмүүсийн хувьд Medicare нь улсын эмнэлэгт амаржих зардал болон жирэмсний үеийн ерөнхий тусламж үйлчилгээний ихэнх зардлыг хариуцдаг. Хадагтай Warboys үүнд ямар үйлчилгээ багтдаг талаар жишээ татлаа. Ерөнхийдөө их баригч эсвэл эмчид үзүүлэх жирэмсний хяналтын үзэлгүүдэд халааснаасаа нэмэлт төлбөр төлөх шаардлагагүй байдаг. Мөн жирэмсний үеийн бүлгээр ордог сургалт, хоол зүйж, нийгмийн ажилтан зэрэг бусад эрүүл мэндийн мэрэгжилтний үйлчилгээ шаардлагатай тохиолдолд сэтгцийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авах боломжтой. Мэдээж төрөлт хүүхэд төрүүлэх болон төрсний дараа эмнэлэгт хэвтэх зардалч мөн хамрагдана. Гэхдээ зарим тохиолдолд өөрөөсөө төлөх эсвэл нэмэлт зардал гарах боломжтой. Австралид жирэмсэн эхийн хяналт тусламж үйлчилгээний хэд хэдэн хэлбэр байдаг. Таны хэрэгцээ тухайн үйлчилгээний хүртээмж болон хаана амарчихыг хүсэж байгаагаас шалтгаалan их баригч, өөрхийн эмч, их барих эмэгтэйчүүдийн эмч эсвэл эдгээр эрүүл мэндийн мэрэгчлэтнүүдээс бүрдсэн багаас тусламж үйлчилгээ авах боломжтой. Хэрв та улсын эмнэлэгт амарчихаар төлөвлөж байгаа бол жирэмсний явцад хүндрэл гарах эрсдэлтэй тохиолдолд их барих эмэгтэйчүүдийн эмчэд үзүүлэх шаардлагатай байж болно. Харин жирэмсний хяналт тусламж үйлчилгээний ямар хэлбэрийг сонгосноос үл хамааран их баригч таны үндсэн тусламж үйлчилгээ үзүүлэгч биш байсан ч жирэмсний хугацаанд их баригчд үзүүлэх магадлал өндөр байдаг гэж хадагтай Warboys тайлбарллаа. Жирэмсний үед зөвхөн их баригчд л үзүүлнэ гэсэн үг биш. Гэхдээ жирэмсний хяналт тусламж үйлчилгээний ямар хэлбэрийг сонгосноос үл хамааран ихэнх хүн жирэмснийхээ аль нэг үед их баригчд үзүүлдэг. Хувийн их баригчд ихэвчлэн эрүүл хүндрэлгүй жирэмслэлтийн үед тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг бол их барих эмэгтэйчүүдийн эмч нар илүү нарийн төвөгтэй нөхцөл байдлыг хариуцдаг мэрэгчлэтнүүд юм. Аль аль нь маш сайн тусламж үйлчилгээ үзүүлж чадна. Гэхдээ таны жирэмслэлтийн онцлог болон мэдээж хувийн сонголтонд тань аль нь илүү тохирохыг сонгох нь чухал. Continuity of care буюу тусламж үйлчилгээний тасралтгүй байдал гэдэг нь жирэмсний туршид нэг эмч, нэг их баригч эсвэл цөөн тооны их баригчтаас бүрдсэн нэг багт тогтмол үзүүлж тусламж үйлчилгээ авахыг хэлнэ. Судалгаагаар ийм хэлбэрийн тусламж үйлчилгээ нь их хүүхдийн аль алинд нь ач холбогдолтой болохыг харуулжээ. Тухайлбал өмнө нь танилцж тогтмол хяналтанд нь байсан нэг их баригчаас тасралтгүй тусламж үйлчилгээ авах нь дутуу төрөх эрсдлийг бууруулахад тусалдаг гэсэн хүчтэй баримт бий. Western Sydney-ийн сургуулийн их барихын профессор Хана Далин их баригчийн тусламж үйлчилгээ хэрхэн явагддгийг тайлбарллаа. Энэ нь их баригчдын хариуцдаг тусламж үйлчилгээний хэлбэр юм а. Жирэмсэн их жирэмснийхээ хугацаанд ганцхан эсвэл цөөн тооны их баригчтай танилцж тэднээс тусламж үйлчилгээ авдаг Тэд жирэмсний бүх хил хяналт тусламж үйлчилгээг үзүүлж, төрх үед нь дуудлагаар ажиллан төрөлтийг нь хариуцдаг. Дараа нь тухайн эмэгтэй гэрт нь хүргэж өгөх, эсвэл их 1-2 хоног эмнэлэгт хэвцсэний дараа гэртээ гарч их баригчид гэрээр нь үргэлжлүүлэн тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг. Ийм тусламж үйлчилгээний үед төрөлтийн явцад хөндлөнгийн оролцоо бага, эхчүүдийн сэтгэл ханамж болон хөхөр хооллолтын түвшин хамгийн өндөр байдаг. Мөн төрөлттэй холбоотой сэтгэл зүйн травма бага байдгийг бид мэднэ. Австралид төрөлтийн дийлэнх нь эмнэлэгт явагддаг. Мөн таны амьдарч буй газарт төрөх төв буюу birthing center байдаг бол тэнд хүүхдэд төрүүлэх сонголт хийж мөн болдог. Төрөх төвүүд нь хүндрэлгүй, эрсдэл багатай жирэмслэлтийн үед эмнэлгийн оролцоог аль болох бага байлгаж, төрөлтийг байгалийн жамаар явуулахад хамгийн их голлон анхаардаг. Эрсдэл багатай жирэмслэлтийн үед гэртээ төрөх нь бас нэг сонголт юм аа. Их баригч эсвэл тань гэртээ төрхийн давуу тал болон болцошгүй эрслийн талаар тантай ярилцаж зөвлөгөөг нь профессор Даллен гэртээ төрх үйл явц хэрхэн явагддаг болон ямар тохиолдолд үүнийг зөвлөдөггүй талаар тайлбарллаа. Гэртээ төрх үед бүртгэлтэй их баригч таны жирэмсний туршид хяналт тусламж үйлчилгээг хариуцна. Төрх үед тань дуудлагаар ажиллаж, гэрт тань ирж төрх үйл явцыг хариуцна. Хэрвээ бүх зүйл хэвийн байвал та хүүхдээ гэртээ төрүүлнэ, харин ямар нэгэн эрсдэл үүсвэл их баригч таныг эмнэлэг шилжүүлж болно. Үүний дараа тэрээр 6-7 хоног орчим төрсний дараах тусламж үйлчилгээ гэрээр үзүүлнэ. Ямар нэгэн эрсдэлт хүчин зүйлгүй эмэгтэйчүүдийн болон тэдний нэрэн хувьд гэртээ төрөхөд аюулгүй байдгийг бид бүхэн мэднэ. Харин эрүүл мэндийн эрсдэл үүссэн тохиолдолд шаардлагатай нэмэлт тусламж үйлчилгээг шуурхан авах боломжтой эмнэлэг нь төрөхөд хамгийн тохиромжтой газар болдог. Гэртээ төрөх буюу home birth нь эмнэлгийн мэрэгжлийн тусламжгүй төрдөг free birth-аас ялгаатай. Free birth гэдэг нь тухайн эмэгтэй эмнэлгийн тусламж үзүүлэх мэрэгжлийн сургалттай шаардлагатай тоног төхөөрөмж бүхий хүн хажуудаа байлцуулахгүйгээр буюу тэр дундаа хүндрэл гарсан үед эмнэлгийн тусламж үзүүлэх хүнгүйгээр хүүхдэд төрүүлэхээр төлөвлөхийг хэлдэг. Профессор Даллен ингэж тайлбарллаа. Тэгэхээр төрөлтийн үед бүртгэлтэй мэрэгжлийн эрүүл мэндийн мэрэгчлэлтэн байлцдаггүй хамгийн том ялгаа их баригчид бол өөр би ажлынхаа хүрээнд 10 жилийн турш ихэвчлэн гэртээ төрөх эмэгтэйчүүдийг хариуцж байсан. Бид бол хүчил төрөгч, эм тариа, дусал зэрэг шаардлагатай зүйлсээ авч очдог. Мөн ямар нэг зүйл хэвийн явагдахгүй байгааг олж мэдвэл хизээ эмнэлэгт шилжүүлэх шаардлагатайгч бас мэддэг. Харин free birthing үед энэ бүх зүйл байхгүй гэсэн үг. Matthew Aquilina жирэмслэл төрөлтийн өмнөх болон дараах үеийн сэтгцийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг үндэсний байгууллага болох Gidget Foundation Australia-гийн клиникийн багийн менежер юм. Тэрээр хүүхдтэй болох гэж буй болон шинээр эцэг их болсон хүмүүсийн дунд сэтгэл гутрал, түгшүүр, түгээмэл тохиолддог хэмээв. Жирэмслэлт төрөлтийн үеийн сэтгэл гутрал, түгшүүр буюу PMDA гэдэг нь жирэмсний альч үед хүүхэд төрүүлж буй болон төрүүлээгүй эцэг эхийн хэндэнч тохиолдож болдгийг бид мэднэ. Тухайлбал, Австралид 5 ээж тутмын 1, 10 аав тутмын 1 нь энэ хугацааны аль нэг үед PMDA-д өртсөн гэж мэдээлдэг. Нийтдээ жил бүр 100 мянга орчим эцэг их үүнд өртдөг байна. Жирэмсний үед ч мөн адил сэтгцийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авах шаардлагатай бол хамгийн түрүүнд GP буюу өрхийн эмчтэй хандаж холбогдох мэрэгжилтэн рүү илгээх реферал авах боломжтой. Ноён Аквилинагийн хэлснээр хэрхэн төрхөө эртнээс бодож төлөвлөхөд хизээч эртдэхгүй. Гэр бүлүүд төрөх явцыг ямар байгаасаа гэдгийг урьдчилан бодож бэлтгэлтэй байж чадвал тустай гэж би боддог. Хэрв өмнө нь хүүхэд төрүүлж байсан бол энэ удаад юуг өөр байлгахыг хүсэж байгаахаа бодож болно. Ингэснээр хүмүүс төрөлтийнхөө тухайд өөрсдөө сонголт хийж шийдвэр гаргах боломжтой гэдгээ мэдрэхэд тустай. Эцэст нь хамгийн чухал нь хангалттай мэдээлэлд үндэслэлсэн төрөлтийн талаарх шийдвэрээ гаргах явдал гэж Pregnancy, Birth and Baby үйлчилгээний клиникийн ахлах мэрэгжилтэн хадагтай War Boys дүгнэж байна. Мэдээлэлд үндэслэлсэн төрөлтийн сонголт гэдэг нь өөрт байгаа сонголтуудаа ойлгож, өөртөө эрүүл мэндтэй болон гэр бүлтэй тохирсон шийдвэр гаргахад шаардлагатай дэмжлэг авахыг хэлнэ. Энэ нь таны үгийг сонсох, соёлын хэрэгцээ болон хувийн сонголтыг тань хүндэтгэх, мөн та, таны их баригч болон эмчийн хооронд өрнөх бүхэл яриа хэлэлцүүлэг шийдвэр гаргах үйл явцад таныг оролцуулах тухай.
Like, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагах мартаогүй.